Jamana ka kan ka foroba ɲɔgɔn ye kɛ a bɛ daminɛ nin octobre kalo in de la, a bɛ daminɛ mara yɔrɔw la n'o ye cercle ye, n'olu banna tuma min na a tɔ bɛ kuncɛ Bamako novembre kalo.
Danfara jumɛn bɛna kɛ ni lajɛrɛ ni lajɛrɛ minnu tɛmɛna kɔrɔlen, danfara jumɛn bɛna kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ?
Danfara min bɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est que nin bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ n'o ye furancɛ fanga ye, don minnu kɛra o kɛra k'a sɔrɔ IBK de bɛ fanga la n'o ye dialogue national inclusif ye. Maintenant nin ta ye min ye a bɛ fɔ nin ma de assise nationale de refondation. A bɛ komi Mali kura min fɔra o de bɛna daminɛ ni asisi ye. O de la to danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ c'est que Malien bɛɛ de bɛ na i yɛrɛ y'a kɔnɔ, parce que Malien bɛɛ ka taa tɔgɔ dɔw la fo ka n'a bila duguba kɔnɔ bɛɛ de bɛ ni i da don a kuma na, bɛɛ de bɛ ni hakili di Mali kura taa bolo la, Mali kura ka kan ka taa cogo min, o de danfara bɛ kɛ na ni tɔw cɛ quoi, parce que Mali kura yɛrɛ de tilantɔla filɛ ni asisi ye quoi.
Dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'olu fɛ ko tɛ, est ce que bɛɛ bɛna sɔn ka don nin kuma in na?
A bɛ gɛlɛya, minnu ko k'u da t'a la je crois que olu ye minorité bi o, parce que n'i y'a jateminɛ n'i ye Malien kɛmɛ o kɛmɛ ɲininka bɛɛ ko ko vraiment ko nin ko in ka ɲi, parce que transition ye taabolo mun ta ko ka ɲi, donc assise nationale b'o taabolo nun fɛ. Donc moi je pense que minnu bɛ ka i pan ɲininen dɔw fɛ u ka sɔn, parce que Mali kura ma kan ka kɛ maa si bɔ, bɛɛ de kan k'i bise min na bɛɛ ka contribution nin kɛ quoi. Minnu tɛ ka sɔn u ka sɔn pour que Mali kura in ka se ka daminɛ a ka kɛ bɛɛ ka kan kɔnɔ quoi, bɛɛ k'i damaya kɔnɔ.